www.vc.nz đam mê tụi tôi.
ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ8កើតខែមីនាឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2019នាងខ្ញុំកែវម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនាទីផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនស្តាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីភ្ជួរការអនុគ្រោះពន្ធបណ្ដោះអាសន្នសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីភ្ជួរការអនុគ្រោះពន្ធបណ្ដោះអាសន្នក្រោយព្រមានរបបលោកហ៊ុនសែនតាំងពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018អំពីការចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីនេះបើរបបនេះមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈបញ្ជាក់ថាបើទោះបីនីតិវិធីភ្ជួរការអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬ EBA ពីកម្ពុជានេះមិនមែនបានន័យថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះភ្លាមៗក៏ដោយក៏នៅទីបំផុតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះជាស្ថាពរប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទៅតាមសំណុំពររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិអនុប្រធានស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Federica Mogherini បញ្ជាក់ថារយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាពីជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះរួចទៅហើយថាបើសភាពបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមិនប្រសើរឡើងនោះការបន្តផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធនឹងជួបបញ្ហាអ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាភាពជាដៃគូផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយកម្ពុជាត្រូវឈរលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋានស្នូលចំណែកឯស្នងការពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបអ្នកស្រីសេលីយ៉ាមរិមស្តំបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះដែរថាច្បាស់ណាស់នីតិវិធីភ្ជួរការអនុគ្រោះពន្ធនៅថ្ងៃនេះមិនទាន់ជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយដកការអនុគ្រោះពន្ធភ្លាមមែនប៉ុន្តែនីតិវិធីនេះចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរហើយអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ទៅភាគីកម្ពុជាឲ្យធ្វើតាមនោះគឺមិនមែនជាការសន្យាខ្ចលទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាបើកម្ពុជាចង់បន្តទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធនេះតទៅទៀតកម្ពុជាត្រូវស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាដាច់ខាតសំណុំពរជាច្រើនដែលសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើតាមដើម្បីជាថ្នូរនឹងការបន្តការផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មនេះរួមមានដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាបន្តនិងដោយឥតលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញដូចដើមផ្ដល់មុខតំណែងដល់មន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឡើងវិញនិងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីគណៈបកប្រជាជនពិតប្រាកដជាដើម សហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងទៅរបបហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនៅខែកុម្ភៈនេះបើរបបនេះនៅតែជជែកមិនព្រមធ្វើតាមចំណុចទាំងអស់នេះក្រោយការព្រមាននេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានបន្ទន់អេរយាបតខ្លះដោយជាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មាននិងបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពខ្លះចំពោះសហជីពកម្មករប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេចាប់ពីចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថ្ងៃនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដើមបើកការត្រួតពិនិត្យស៊ីជម្រៅមួយសម្រាប់រយៈពេល6ខែបន្ទាប់មក3ខែតទៅមុខទៀតស្ថាប័ននឹងចេញរបាយការណ៍អំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចុងក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចជាស្ថាពរក្នុងការដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសដំណឹងនេះរបបលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះសារតាម Facebook ដោយភ្ជាប់មកនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់របបនេះនឹងបញ្ជាក់ថាជាការរំលឹកអំពីចំហរបស់ខ្លួនតបទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាស់នេះចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2018រៀបរាប់អំពីការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងចាត់ទុកការវាយតម្លៃរបស់ស្ថាប័នដែលមាន28ប្រទេសនេះថាលំអៀងរបបលោកហ៊ុនសែនការពីចំណាត់ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាការត្រឹមត្រូវនិងប្រាប់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបវិញថាបើនៅតែដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាមែននោះកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តបដិញ្ញាតាំងចិត្តកាន់តែមោះមុតថែមទៀតការពារនិងរក្សាចំណាត់ការដែលខ្លួនអះអាងថាត្រឹមត្រូវនឹងសពច្បាប់ស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទឹះនេះអ្នកវិភាគមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រធានសហជីពកម្មករជាច្រើនបានព្រមមានរបបលោកហ៊ុនសែនជាហូរហែមកហើយថាបើរបបនេះនៅតែជជែកមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញកម្ពុជាជាមិនផុតពីការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះមជ្ឈដ្ឋានទូទៅរួមទាំងតំណាងថៃកែរងចាក់និងអ្នកជំនួញធំធំផងសុទ្ធតែមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពេលអត់ការអនុគ្រោះពន្ធនេះពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដោយសារតែវិបត្តិនេះពលរដ្ឋជនខលខូចទន្ទ្រានដីប្រៃការពីតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងក្នុងសុកសំឡូតអស់ជាច្រើនហិកតាប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងអះអាងថាសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋានបានខົບខិតជាមួយអ្នកមានលុយជួយជួលប្រជាពលរដ្ឋកាប់ទន្ទ្រានដីប្រៃតំបន់ការពីនៅជាប់ព្រំដែនថៃក្នុងសុកសំឡូតដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិហើយមិនមានអាជ្ញាធរណាទប់ស្កាត់នោះទេមេឃុំសំឡូតបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះប្រជាពលរដ្ឋសុកសំឡូតព្រួយបារម្ភថាប្រៃឈើតំបន់ការពីនៅជាប់ព្រំដែនថៃក្នុងស្រុកនេះនឹងហិនហោចក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខប្រសិនបើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែបន្តឲ្យជនប្រព្រឹត្តលួចទន្ទ្រានព្រៃដោយសេរីនោះសហគមន៍ការពារព្រៃឈើសុកសំឡូតអ្នកស្រីអ៊ុំនឿមថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី10កុម្ភៈថាក្រុមអ្នកមានលុយបានជួលប្រជាពលរដ្ឋទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃតំបន់ការពារនៅជាប់ព្រំដែនថៃតែជាតំបន់ព្រៃក្រាស់ត្រង់ចំណុចសែនចៅនៅអមសង្ខាងផ្លូវច្រកព្រំដែនក្នុងភូមិសំឡូតឃុំសំឡូតបណ្ដាលឲ្យហិនហោចព្រៃឈើរាប់រយហិកតាអ្នកស្រីបន្តទៀតថាក្រុមអ្នកមានលុយទំនងមានអ្នកធំនៅពីក្រោយខ្នងបានជាហ៊ានជួលពលរដ្ឋទន្ទ្រានព្រៃយ៉ាងច្រើនហិកតាដូច្នេះពីព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានដឹងរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើជាមិនដឹងមិនឮដោយមិនហ៊ានចាត់វិធានការទៅលើជនល្មើសនោះឡើយសូម្បីតែមេភូមិក៏បិទមុខអស់ព្រោះលុយបិទមុខក៏មិនដឹងបានជាគាត់មិនអើពើចំណែកពលរដ្ឋនៅសោកសំឡូតសុំឲ្យបញ្ចេញសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ទៀតអះអាងថាជនខលខូចបានទន្ទ្រានដីព្រៃនោះតាំងពីវិជ្ជការហូតដល់ទល់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺព្រៃកាពីបានคลายទៅជាទីវាលអស់រាប់រយហិកតាទៅហើយពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមទៀតថាការទន្ទ្រានព្រៃនេះទំនងយកទៅសាងសង់ធ្វើជាសំណង់អាគារនិងកាស៊ីណូព្រោះជាប់ព្រំដែនថៃដែលទើបនឹងមានការអភិវឌ្ឍ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីររូបនៅតែអះអាងកាលពីដើមឆ្នាំ2018ដែលមិនទាន់មានអ្នកចូលទៅកាប់ដីត្រៀមគឺជាតំបន់ព្រៃឈើខៀវស្រស់បំព្រងសម្រាប់ជំរកសត្វព្រៃដោយពុំមែនព្រៃកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយនោះឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមកាពីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាការដីត្រៀមព្រៃយកឈើធ្វើជាកម្មសិទ្ធិជាអំពើខុសច្បាប់ហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែចាប់ជនប្រព្រឹត្តយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកបន្ថែមទៀតថាកន្លងមកបញ្ហាការទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកើតមានជាច្រើនករណីក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅអាជ្ញាធរច្រើនតែចាប់បានតែពលរដ្ឋក្រីក្ររីឯអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចមិនទាន់ចាប់យកមកផ្ដន្ទាទោសមានម្នាក់នៅឡើយទេរបបភ្នំពេញក្រុងស្នាអាញាធរថៃចាប់បញ្ជូនយុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលចោទថាប្រមាថជីវិតលោកហ៊ុនសែនរបបក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងស្នើឲ្យអាញាធរប្រទេសថៃចាប់បញ្ជូនយុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលខ្លួនចោទថាបង្ហោះសារប្រមាថអាយុជីវិតលោកហ៊ុនសែននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សង្គមស៊ីវិលយល់ថាការបញ្ចេញមតិបែបជេរប្រមាថគឺជារឿងខុសច្បាប់ប៉ុន្តែការចាត់វិធានការចំពោះតែអ្នកប្រជារដ្ឋាភិបាលបែបនេះគឺបង្ហាញពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផានប្រកាសថាលោកមិនលើកលែងទោសឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ឈ្មោះថៅរិទ្ធប៊ុនជាដាច់ខាតដោយលោកចោទថាយុវជនម្នាក់នេះប្រហើនហ៊ានប្រមាថជីវិតលោកហ៊ុនសែនជាសាធារណៈលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងដាក់បណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកុម្ភៈដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរប្រទេសថៃស្វែងរកនិងចាប់បញ្ជូនយុវជននេះមកកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតមេដឹកនាំប្រទេសគឺមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិសពច្បាប់នោះទេកាលពីថ្ងៃទី8កុម្ភៈលោកផៃស៊ីផានក៏ប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ចំពោះអ្នកណាដែលរកឃើញឪពុកម្តាយឬកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់នោះដែរអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះថារិទ្ធប៊ុននោះបានទេប៉ុន្តែនៅលើ Facebook ឈ្មោះថារិទ្ធប៊ុននោះបង្ហាញថាលោកអាចនៅទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងខ្លឹមសារភាសាដែល Facebook នេះបានចែករំលែកគឺមិនឃើញមានសារគម្រាមសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននោះទេប៉ុន្តែភាសាគឺជាវីដេអូនៅរូបភាពកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រាអំពើហិង្សាលើអ្នកតវ៉ាដីធ្លីនិងសារនិគុណលើការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសិនសែនករណាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើម្ចាស់ Facebook នោះប្រើពាក្យគម្រាមនិងជេរប្រមាថមែនគឺជាទង្វើផ្ទុយពីច្បាប់ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ច្បាប់តែចំពោះអ្នកប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបែបនេះគឺបង្ហាញពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2ព្រោះកន្លងមកក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook គ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនបានបង្ហោះរូបភាពកំភ្លើងហើយគំរាមសម្លាប់មេបកប្រឆាំងជាច្រើនករណីដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនដែលចាត់វិធានការឡើយកាលពីឆ្នាំ2013ករណី Facebook ឈ្មោះផៃវណ្ណៈដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហោះសារមានកំភ្លើងនិងកប់កំភ្លើង7គ្រាប់គម្រាមសម្លាប់លោកប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិលោកកឹមសុខាចំណាយកាលពីចុងឆ្នាំ2018សារសម្លេងបែកធ្លាយដែលគេស្គាល់ថាជាសម្លេងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកខេងសួរបានរៀបចំផែនការជួលក្រុមជើងកាងឲ្យវាយធ្វើបាបពលករនិងអ្នកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសឬរៀបចំសម្លាប់ក្រុមលេះគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រសិនបើពួកគេហ៊ានចូលមកសុកវិញជាដើមប៉ុន្តែករណីទាំងនេះមិនត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងមានវិធានការច្បាប់ឡើយពលរដ្ឋស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំអាចប្រឈមនឹងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកលឹមគៀនហាវប្រាប់សារព័ត៌មានគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនថាលោកបានទៅពិនិត្យមើលទឹកស្ទឹងនៅក្នុងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី8កុម្ភៈកន្លងទៅហើយឃើញថាទឹកស្ទឹងស្ទោងបានរីងហួតអស់លោកថ្លែងថាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភអំពីការខ្វះទឹកប្រើប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះទឹកស្ទឹងស្ទោងដែលជាប្រភពទឹកដែលពលរដ្ឋធ្លាប់តែទៅដងយកមកប្រើប្រាស់នោះកន្លែងខ្លះទៅរីងស្ងួតដាច់ជាកង់កង់ដោយអន្លើអន្លើហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះឲ្យទាន់ពេលលោកលឹមគៀនហាវបានឲ្យមន្ត្រីជំនាញត្រៀម excavator មួយចំនួនសម្រាប់ជីអណ្ដូងទឹកនៅតាមបណ្ដោយនៃស្ទឹងស្ទងជីចាន់កន្លែងដើម្បីទុកឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបង្ហាញថាក្នុងរដូវប្រាំងនៃឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជានឹងជួបគ្រោះរាំងស្ងួតហួតហែងខ្លាំងជាពិសេសក្នុងអំឡុងខែមេសានិងខែឧសភាខាងមុខនេះហើយកម្ដៅអាចនឹងឡើងដល់ទៅជាង40អង្សាដោយសារតែកម្ពុជារងដោយប្រយោលពីឥទ្ធិពលបាតុភូតអែលនីណូឥទ្ធិពលនៃបាតុភូតនេះនៅបង្កឲ្យមានភ្លៀងកក់ខែតិចមានបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់កើតឡើងច្រើនហើយរដូវវស្សានឹងចូលមកយឺតជាងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅមេដឹកនាំរបបចុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារាចរមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅដោយអនុញ្ញាតឲ្យកសិករធ្វើស្រូវប្រាំងបានតែមួយដងប៉ុណ្ណោះនិងត្រូវដាំដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតដើម្បីទុកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋទៅចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលចាំបាច់មនុស្សជិត30នាក់ស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមនុស្សចំនួន29នាក់ស្លាប់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន65នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមឆ្នាំ2019របាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតមាន52ករណីថយចុះជាងឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំ2018ចំនួន2ករណីឯអ្នកស្លាប់ចំនួន29នាក់ថយចុះ8នាក់37នាក់របួសធ្ងន់51នាក់ស្មើគ្នានឹងឆ្នាំមុនរបួសសាហាវ14នាក់ថយចុះ9នាក់23នាក់មូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះគឺដោយសារល្បឿនស្រវឹងសាប្រជែងគ្នាមិនគោរពសិទ្ធិក្នុងការបើកបរមិនប្រកាន់ច្បាប់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារបត់បើកបរងងុយដេកមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងដោយសារកត្តាយានយន្តខេត្តដែលស្លាប់ច្រើនជាងគេក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមឆ្នាំនេះគឺខេត្តក្រចេះស្លាប់5នាក់កំពង់ស្ពឺស្លាប់4នាក់កំពង់ចាមស្លាប់3នាក់ឯរាជធានីភ្នំពេញខេត្តតាកែវកណ្ដាលកោះកុងនិងព្រះវិហារស្លាប់2នាក់ក្នុងមួយខេត្តមួយខេត្តដូចគ្នាចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីអ្នកវិភាគផ្ដាំពលរដ្ឋខ្មែរកុំចាញ់បោកលោកហ៊ុនសែនករណីដកមេពេអមខេត្តរតនគិរីដោយលោកមុងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
អ្នកវិភាគផ្ដាំពលរដ្ឋខ្មែរកុំចាញ់បោកលោកហ៊ុនសែនករណីបណ្ដេញមេពេអមខេត្តរតនគិរីចេញពីមុខតំណែងក្រោយចែកលុយកូន5នាក់ម្នាក់1សែនដុល្លារលោកកឹមសុខថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈថាករណីអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនមានរាប់មិនអស់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែលឃើញរបបនេះចាត់ការម្ដងណាឡើយប៉ុន្តែទើបតែចាត់ការលើមេពេអមខេត្តរតនគិរីលោកកឹមរស្មីនេះប៉ុណ្ណោះ
របៀបគុំនេះដែលគេធ្វើយករឿងមួយបន្លំបំផាន់ហើយដើម្បីបិទបាំងរឿងមួយលៀនពីរលៀនទៀតដែលកំពុងតែស្អុយជាងនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរឿងដែលតពងទៅនឹងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរកស៊ីបំពេញខ្លំយកទ្រព្យជាតិនោះអានឹងជារឿងដែលស្អុយបំផុតប្រហែលគ្រាន់តែកាត់សាច់ស្អុយមួយបន្លំយកមកផ្សាយបំផាន់ថាគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគាត់កាត់សាច់ស្អុយ
ប្រតិកម្មរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមរូបនេះធ្វើឡើងភ្លាមភ្លាមក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារតាម Facebook អមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចុះថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈផងដែលប្រកាសលុបឈ្មោះលោកឥដាំសណៃត្រីឬផ្កាយមួយកឹមរស្មីចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារអមថានេះគឺជាការវះកាត់ប្រកបដោយការឈឺចាប់នេះគឺជាអភិក្រមទី5គឺការវះកាត់ការអះអាងថាជាការឈឺចាប់ព្រោះត្រូវកាត់សាច់ស្អុយចេញបែបនេះលោកកឹមសុខថាបង្ហាញពីចរិតពិតនៃលោកហ៊ុនសែនដែលកន្លងមកបន្តអោបក្រសោបមន្ត្រីអាក្រក់ជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលជាសមាជិករបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងបកនេះដោយមិនហ៊ានកាត់ចោលនោះទេ ករណីលោកកឹមរស្មីនេះទៀតសោតលោកកឹមសពថាជាល្បិចរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីលួងចិត្តសាធារណជនទូទៅឲ្យលងជឿថាគាត់មិនអត់ឱនមន្ត្រីអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់មន្ត្រីរូបនេះនឹងមានឋានៈឬក៏តួនាទីថ្មីណាមួយទៀតអាចធំជាងនេះផងព្រោះកន្លងមកមានមន្ត្រីដែលលោកដកខ្លះគឺគ្រាន់តែដកពីកន្លែងមួយយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងគឺធ្វើឲ្យតែល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះ
តាមពិតទៅកុំចាញ់បោកគុំមនេះគុំមនេះគេមិនបោះបង់គ្នាគេចោលទេបើទោះបីជាសាច់ក្នុងស្អុយកម្រិតណាក៏ដោយមានន័យថាមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងគិតទៅមើលលោកហ៊ុនសែននិយាយថាកាត់ចិត្តដោយឈឺចាប់ក្នុងការកាត់សាច់ស្អុយចេញសាច់ស្អុយសោះហ្នឹងរឿងអីដែលត្រូវឈឺចាប់នៅពេលដែលកាត់ចេញមានតែសុខចិត្តពីព្រោះកាត់ចេញហើយយើងជាបាលឲ្យទៅជាសាច់ថ្មីពុះឡើងទៅវាគិតតែល្អសម្រាប់សង្គមជាតិប៉ុន្តែគាត់ប្រើពាក្យថាឈឺចាប់ពីព្រោះគាត់មិនចង់បោះបង់សាច់ស្អុយទេហើយនេះជារបៀបដែលគាត់ដឹកនាំទៅកន្លងមកហ្នឹងសង្គមជាតិមិនរីកចម្រើនដោយសារតែគាត់មិនព្រមបោះបង់សាច់ស្អុយ
រូបភាពវីដេអូនៃពិធីជួបជុំគ្រួសាររបស់មេ PM ខេត្តរតនគិរីលោកកឹមរស្មីបានបង្ហាញនិងចែកតគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងព្រោងព្រាតកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈមន្ត្រីរាជវុឌ្ឍហាត់រូបនេះបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនិងទ្រព្យមហាសាលរបស់គាត់ដោយគាត់ប្រកាសចែកលុយកន្លះលានដុល្លារឲ្យកូន5នាក់ក្នុងពេលតែមួយ
ថ្ងៃនេះមានកូន5នាក់ជូនសែកម្នាក់100,000អាមួយបងគេអាជំនឿទូចនេះឲ្យផ្ទះទៅចូលសាបង្ហាញអាផ្ទះវិញចាស់ពីលវិញហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការត្រូវថ្លៃមួយគេ540,000តែប្រពន្ធខ្ញុំមកអត់ដល់លោកអាមួយនោះឲ្យទិញដីឲ្យលុយខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងឲ្យលុយ100,000ទៀតមួយបងនោះឲ្យលុយ100,000ដែរបើខាងហើយមានកូន2នាក់ទៀតទូចទូចមួយនេះនៅយន្តតាំងកពួរហើយក៏បាន100,000ដូចគេដែរមួយនេះក៏ត្រូវទៅយន្តតាំងកពួរឆ្នាំនឹងដែរខ្ញុំហែកឲ្យម្នាក់100,000ខ្មៅកុំឲ្យចំណាយនេះ
សាធារណជនទូទៅដែលបានឃើញវីដេអូឃ្លីបនោះសង្ស័យខ្លាំងទៅលើភាពមានបានរបស់មន្ត្រីរូបនេះដែលមានប្រាក់ខែត្រឹមប្រមាណ1លានរៀលឬក៏$250ក្នុងមួយខែសោះតើបានទ្រាប់មកពីណាក៏សម្បើមខ្លាំងម្ល៉េះជាពិសេសក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរកតែអង្គរច្រកឆ្នាំងសឹងតែមិនបានអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ធ្លាប់រកឃើញថាមន្ត្រីបកកាន់អំណាចនិងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលដោយសារតែអំពើពុករលួយអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកកឹមរស្មីដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះអាស៊ីសេរីក៏មិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលហ៊ុនសែនបានដែរលោកកឹមសុខថាបើលោកហ៊ុនសែនពិតជាចង់បង្ហាញសាធារណជនថារបបនេះពិតជាចង់ដោះក្អែលមន្ត្រីអាក្រក់របស់ខ្លួនមែនគួរតែធ្វើឲ្យលើសពីគ្រាន់តែដកតួនាទីមន្ត្រីតែត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីតុលាការដើម្បីយកមន្ត្រីនោះមកកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើជាគំរូទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកឹមសុខនៅតែគ្មានជំនឿលើរបបនេះនឹងតុលាការខ្មែរនោះដែរព្រោះខ្វះសុឆន្ទៈនិងខ្វះឯករាជ្យភាពខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington
you 7 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស7 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង ដោអាកាសធាតុនឹងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅញូហ្សេឡង់តំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់កំពុងរងនឹងការគំរាមកំហែងកាន់ខ្លាំងពីការកើតមានអគ្គីភ័យឆេះព្រៃគ្រាដែលការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុកាន់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យជាច្រើនអ្នកកំពុងតែប្រយុទ្ធទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សាហាវដែលបានបំផ្លាញព្រៃប្រមាណជាង 2,000 ហិកតានៅជិតតំបន់ Nelson ស្របពេលដែលអាកាសធាតុបន្តក្តៅហួតហែងនិងមានខ្យល់ស្ងួតទៀតផងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអគ្គីភ័យ Grant Pierce បានបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុកំពុងតែជះឥទ្ធិពលដ៏ធំនិងជាដើមចមដែលបណ្តាលឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃតាមការស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2011ដែលធ្វើការតាមដានទៅលើស្ថានីយ៍ឧតុនិយមចំនួន21កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសបានរកឃើញថាបរិយាកាសមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងសីតុណ្ហភាពសំណើមខ្យល់បក់និងកម្រិតទឹកភ្លៀងមានការប្រែប្រួលដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពភ្លើងឆេះព្រៃងាយនឹងកើតមានហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យមានអគ្គីភ័យកើតមាននឹងអាចកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតនៅឆ្នាំ2040និង2090ខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ Wakefield អាចវិលទៅកាន់លំនៅឋានវិញបានមួយចំនួនបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះព្រៃប្រជាពលរដ្ឋនៅ Wakefieldសំទោសនៅ Wakefield ដែលត្រូវបានជន្លៀសចេញពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅ Tasmanអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញហើយក្រុមជំនាញផ្នែកការពារជនស៊ីវិលបានអនុញ្ញាតទៅកាន់លំនៅឋានវិញហើយហើយអ្នកដទៃទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តទៅកាន់លំនៅឋានវិញនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្រុមជំនាញពន្លត់អគ្គីភ័យបានធ្វើការគ្រប់គ្រងស្ទើរទាំងស្រុងនៅអគ្គីភ័យឆេះព្រៃនៅ Wakefield គ្រាដែលទំហំនៃការឆេះត្រូវបានទប់ស្កាត់ពី70គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមក50គីឡូម៉ែត្រហើយតំបន់ដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃពី50គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកាត់បន្ថយមកត្រឹម30គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះទោះយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ចំនួន4ដូចជា Pigeon, Redwood, Teapot និង Eve នៅមិនទាន់ត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញនៅឡើយទេដោយសារតំបន់ខាងលើរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃដូច្នេះការវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញនៅមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែអាចក្នុងពេលខ្លីខាងមុខបរិះវ័យចំណាស់2នាក់ជិះត្រាក់តចម្ងាយផ្លូវ2500គីឡូម៉ែត្រ
ពី Auckland ទៅ Wellington និងត្រឡប់ពី Wellington ទៅ Auckland ស្របពេលដែលមនុស្សជាច្រើនចង់ធ្វើដំណើរឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅកាន់គោលតែបែរទៅកាន់គោលដៅតែបែរជាមានបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់2នាក់បានផ្ដើមគម្រោងជិះត្រាក់តចាស់មួយពីទីក្រុង Auckland ទៅ Wellington និងត្រឡប់ពី Wellington ទៅ Auckland ដោយបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតត្រឹម38គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្នុងចម្ងាយផ្លូវទាំងទៅទាំងមកជាង2500គីឡូម៉ែត្រដែលប្រើប្រាស់ត្រាក់តចាស់មួយគ្រឿងបរិសុទ្ធដែលជាអតីតកសិករលោក Raymond Kidd វ័យ83ឆ្នាំនិងមិត្តរបស់គាត់ Carrie Lock វ័យ72ឆ្នាំបានបើកបររថយន្តយ៉ាងរីករាយក្នុងចម្ងាយផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយបុរសវ័យចំណាស់ទាំងពីរនឹងចំណាយពេលពីសប្តាហ៍នៅលើដងផ្លូវប៉ុន្តែគាត់នឹងស្រូតធ្វើដំណើរឲ្យដល់គោលដៅការធ្វើដំណើរដោយត្រាក់តចំណាស់នេះគឺដើម្បីរំលឹកដល់យុវភាពរបស់គាត់កាលនៅជាកសិករដែលប្រើប្រាស់ត្រាក់តរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ការងារត្រាក់តនេះត្រូវបានកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សឆ្នាំ50និង60ដែលនឹងនាំអារម្មណ៍គាត់វិលត្រឡប់ទៅអតីតកាលជាកសិករយើងរីករាយនៅតាមដងផ្លូវនៅតាមទីជនបទនានាឆ្លងកាត់ព្រៃវាលស្រែនិងក្លឹមចម្រុះតាមដងផ្លូវផងដែរលោកថានៅថ្ងៃបុណ្យ Father Day ពួកគាត់នឹងធ្វើការកែច្នៃការធ្វើដំណើរដោយប្រើរទេះសេះបន្តទៀតដែលគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្វីដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនោះទេបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតាមផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុង Auckland នៃប្រទេស New Zealand ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិកងទ័ពអាមេរិកនៅវ៉េណេស៊ុយអេឡាគឺជួយសង្គ្រោះនឹងការពារពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកភីខាំងត្បូងបានបញ្ជាក់ពីការអះអាងរបស់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកតែថាមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅវ៉េណេស៊ុយអេឡាប៉ុន្តែគាត់និយាយថាយោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់បច្ចុប្បន្នកំពុងផ្តោតលើការការពារពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់មនុស្សឆ្លើយនឹងសំណួរ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រអដាមនាវីតូ Greg Feller បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធានាថាពលរដ្ឋអាមេរិកទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្នកការទូតនៅទីនោះមានសុវត្ថិភាពតកតងនឹងការបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលលើកឡើងដោយលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលបានថតរូបសរសេរថាកងទ័ព 5,000 នាក់នៅប្រទេសកូឡុំប៊ីនោះលោក Feller ឲ្យយកសំណួរនេះសួរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិគាត់បាននិយាយថាបញ្ជារបស់គាត់គឺផ្ដោតលើការជួយចាប់របស់មនុស្សហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃបានកាត់បន្ថយទុកវេទនានោះនៅពេលសួរអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងនយោបាយវ៉េណេស៊ុយអេឡាលោក Feller បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថារុស្ស៊ីអាចពាក់ព័ន្ធយើងបានឃើញអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលអាចកើតឡើងនាពេលអនាគតបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសវ៉េណេស៊ុយអេឡាបានធ្វើឲ្យហាងទំនិញគ្មានគ្រឿងទេសហើយអតិផរណាកើនឡើងទុកមិនឈ្នះពលរដ្ឋវ៉េណេស៊ុយអេឡារាប់លានអ្នកបានចាកចេញពីប្រទេសនេះដើម្បីស្វែងរកស្ថានភាពប្រសើរនៅកន្លែងផ្សេងលោកប្រធានាធិបតីនិតខេឡូម៉ាដូរូបានបដិសេធជំនួយនិងបានបញ្ជាឲ្យទាហានបញ្ឈប់ការគុតគង ឆ្លងកាត់ស្ពានរវាងប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងវេណេស៊ុយអេឡាដោយនិយាយថាมันមានវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅវេណេស៊ុយអេឡាទេលោកជួនកាយដូមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានសុំជំនួយនេះដោយព្រមានថាប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាជាច្រើនប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្មានជំនួយអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងជួបពិភាក្សាជុំទី3អំពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខតែសារនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាដែលជាការបរិច្ឆេទកំណត់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមការចរចាម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការរីកសាយភាយនៅចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនបានបង្ហាញសញ្ញាយឺតយ៉ាវរួចមកហើយស្របពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការយកពន្ធគយបែបសងសឹកទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃនិងបង្អាក់ដល់ទីផ្សារនាំចេញដ៏សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងក្លារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានជួយឲ្យមានការកាត់បន្ថយនៅអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាអ្វីដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាគោលដៅចម្បងនោះទេលោករ៉ូបឺតឡាយធីសើអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្ទីវិនណូឈិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអាមេរិកទៅចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាជុំទី3នៅថ្ងៃប្រហ័ននឹងថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនអ្នកចូលរួមក្នុងក្រុមគណៈប្រតិភូអាមេរិកនេះក៏មានលោក David Malpass ដែលជាអ្នកដែលលោកត្រាំបានតែងតាំងជាប្រធានថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោកផងដែរលោកត្រាំបាននិយាយថាដំណោះស្រាយចុងក្រោយនៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មគឺផ្អែកលើចំនួនរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាចំនួននេះមិនទាន់រៀបចំឡើងនៅឡើយទេកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយស្ដីពីវត្តមានទាហានអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីបង្កើនថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់ការដែលមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រហែល890,000,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំនេះគឺកើនឡើងប្រមាណជា600,000,000ដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងមុនដែលជាទូទៅមានរយៈពេល5ឆ្នាំដោយឡែកកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលមានរយៈពេលតែ1ឆ្នាំនេះអាចជួយជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរអាចត្រឡប់ទៅរកតុចរចាឡើងវិញក្នុងរយៈពេល2-3ខែខាងមុខកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តដោយសភាកូរ៉េខាងត្បូងតែត្រូវបានរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅខែមេសាខាងមុខមុននឹងអាចដាក់ឲ្យដំណើរការបាននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូលបានបង្ហោះសារដោយបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Timothy Bits ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចចរចានិងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីសន្តិសុខដោយលោកបាននិយាយថាយើងបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងដិតដល់និងការចរចាដ៏ស្មើភាពគ្នាការប្តេជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េគឺនៅតែរឹងមាំដដែលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះតំណាងឲ្យការកើនឡើងចំនួន 8.2% នៃការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលសម្រាប់ជួយរក្សាទាហានអាមេរិកកាំងចំនួន28សំតោ 28,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់កូរ៉េដែលបានអូសបន្លាយពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953មក
កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុននៅចុងខែនេះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមប្រទេសស៊ីមបាវេនិងសាធារណប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភខ្លាំងឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំអាក្រក់សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនៃបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងសាធារណប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបានកើតមានតាំងពីឆ្នាំមុននៅតែបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2018បានបន្តកើតមានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងពីរនេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រុមតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានថ្លែងនៅពេលពួកគេរៀបចំកិច្ចប្រជុំតុកមូលប្រចាំឆ្នាំនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងទីក្រុង Johannesburg កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាកន្លងមករបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំនេះដែលក្រុងនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាប៉ុន្តែត្រូវបានបដូរថ្ងៃបរិឆេទបន្ទាប់មានការវាយប្រហារពីពួកភេរវករទៅលើសន្តិគារទំនើបមួយនៅកន្លែងដែលបានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាង20នាក់របាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីអំពើហិង្សានិងការសំដៅនឹងការគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករួមមានប្រទេសប៊ូរុនឌីមូសាំប៊ិកនិងស្វេទីនីដែលជាអតីតប្រទេសស្វាស៊ីឡង់ចំណែកឯប្រទេសពីរផ្សេងទៀតគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងស៊ីមបាវេតែប្រទេសទាំងពីរនេះមានបញ្ហានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហាក់មានស្ថានភាពដិចធ្លោជាងគេនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញលោកឌីវ៉ាម៉ាវិនកាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបាននិយាយថាយើងបានទទួលរបាយការណ៍នានាស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនករណីដូចជាការវាយដំការចាប់ខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសកម្មភាពនានាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណបកដឹកនាំប្រទេសគឺគណបកសាន់ PF សាន់សាន់នូ PF ដែលជាអ្នកវាយដំលើមនុស្សនៅតាមតំបន់ប្រជុំជននានានៅជំវិញរដ្ឋធានីហារ៉ារ៉េលោកម៉ៃងាបាននិយាយថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអឹមឺសិនម៉ាណាកាវ៉ាដែលទើបជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនមិនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេមានភាពល្អប្រសើរឡើងអ្វីនោះទេលោកបានបន្ថែមថាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការសំណេះសម្ដីជាសាធារណៈកាលពីដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាណាកាវ៉ាដែលនៅពេលនោះលោកបានសន្យាជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិប្រសើរឡើងលោកនៅបង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយថ្មីមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែស្ថានភាពហាក់ដូចជាមិនបានធូរស្បើយឡើយបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាមួយក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018មកទល់ពេលនេះមិនមានស្ថាប័នណាមួយទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភបំពាននានាតែបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលក៏ដូចជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរកាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់តម្លៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេដូច្នេះនេះដែរនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាភាពជំរងចម្រាស់និងការពញៀពេលការបោះឆ្នោតបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យនយោបាយផងដែរនាយកក្រុមអង្គការតស៊ូមតិប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយជូនអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានចោទប្រកាន់ថាមនុស្សជាង800នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅតាមតំបន់ជនបទភាគខាងកើតនៃប្រទេសកុងហ្គោលោកសៃខារីនខានេសាណាន់ទូលយ៉ាគឺជានាយកក្រុមអង្គការតស៊ូមតិប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកសៃណាទូលយ៉ាបាននិយាយថាជារួមគឺមានស្ថានភាពមួយដែលការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្តទៅបានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះគេក៏ឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមានអំពើហិង្សា
ការគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតជាដើមតែការនេះរដ្ឋតែធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងក្រុមនានាក្នុងប្រទេសហើយភាពតានតឹងនេះបានកើតឡើងតាំងពីមុនពេលបោះឆ្នោតមកម្ល៉េះបើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងពីរសំទោសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងពីរនេះមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូចគ្នាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីត្រូវបានគេបំបាត់ប្រជាពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងការប្រេះស្រាំនិងឈានទៅរករបបផ្ដាច់ការក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សក៏បានបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពបែបនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រួយបារម្ភដល់និន្នាការសកលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្ដីបន្ទោសពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការជាប់គាំងការចរចាសន្តិសុខព្រំដែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានស្ដីបន្ទោសពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះការចរចាជាប់គាំងលើគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នៅពេលដែលសេតវិមាននិងពួកសមាជិកសភាបានខិតខំដើម្បីបញ្ជៀសការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកម្ដងទៀតប្រធានាធិបតីកម្ពុជាបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យយើងឃុំឃាំងឬបញ្ជូនឧក្រិដ្ឋជនទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញទេនេះជាការទាមទារថ្មីមួយចំជាឈួតមែនខណៈដែលចំនួនមុនដំបូងផ្ដោតលើការទាមទារប្រាក់ចំនួន 5,700 លានដុល្លាររបស់លោកត្រាំដើម្បីស្ថាបនាជញ្ជាំងមួយផ្នែកនៅតាមបណ្ដាយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកការចរចាបានស្ដីពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកម្រិតចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានក្រដាសស្នាមដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនទៅនៅតាមព្រំដែននិងចំនួនដែលអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកអាចឃុំខ្លួនបានពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់កលល្បិចឃុំខ្លួនដល់កខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីត្រាំពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យចង់កម្រិតចំនួនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំនួន 16,000 នាក់តែជាចំនួនប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងចំនួនអ្នកត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនដោយអតីតរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលកាន់តំណែងមុនប្រធានាធិបតីត្រាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួននេះបានកើននៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំពួកគណបក្សសាធារណរដ្ឋសង្ឃឹមថានឹងមិនរាប់បញ្ចូលប្រភេទជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានក្រដាសស្នាមមួយចំនួនពីការកម្រិតនេះរួមមានជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមដែលបានរងការចោទប្រកាន់ឬមានទោសប្រមទណ្ឌធ្ងន់និងអ្នកដែលមានបទល្មើសមជ្ឈមដូចជាការប្រើថ្នាំញៀនជាដើម
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand និងព័ត៌មានអន្តរជាតិចាស់ជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពនៅទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាអាហារ10មុខដែលមិនគួរទទួលទានច្រើនន ៅក្នុងក្បួនវិទ្យាសាស្ត្របុរាណចិនបានផ្ដល់ដំបូន្មានថាអាហារខាងក្រោមនេះមិនគួរបរិភោគច្រើនពេកទេ1. បន្លែត្រាំឬជ្រក់ការទទួលទានបន្លែជ្រក់ ត្រាំច្រើនពេកនឹងកើតមានការសន្សំជាតិសូដ្យូមធ្វើឲ្យបេះដូងធ្វើការងារធ្ងន់កើតរោគលើសឈាមនិងរោគបេះដូងកាន់តែងាយក្រៅពីនេះបន្លែត្រាំឬជ្រក់នេះនៅមានសារជាតិបង្កមហារីកឈ្មោះអាម៉ូនីញ៉ានីត្រាតទៀតផង2ខសុទ្ធមានសារធាតុសំណល់ច្រើនប្រសិនបើទទួលទានច្រើននិងញឹកញាប់ពេកអាចកើតជាតិពុលពីសំណល់ធ្វើឲ្យរាងកាយបឺតជាតិកាល់ស្យូមបានកាន់តែតិចនាំទៅរោគពុកឆ្អឹង3នំចាខ្វៃការផលិតនំប្រភេទនេះគេបានប្រើសាជូហើយនៅក្នុងសាជូមានសារធាតុសំណល់ដូច្នេះការទទួលទាននំចាខ្វៃរាល់ថ្ងៃពេកនឹងបង្កឲ្យក្រលៀនរោមការងារកាន់តែធ្ងន់ដើម្បីបណ្ដេញសារធាតុសំណដែលជាជាតិពុលម្យ៉ាងជះផលអាក្រក់ដល់ខួរក្បាលនិងកោសិកាសរសៃប្រសាទបណ្ដាលឲ្យឆាប់ចុះខ្សោយកើតជំងឺភ្លេចភ្លាំងច្រើននិងក្រៅពីនេះធ្វើឲ្យស្ងួតកឈឺកជាពិសេសអ្នកមានអាការៈក្តៅក្នុង4សាច់អាំងប្រភេទដែលរលផ្សែងភ្លើងនៅបង្កឲ្យកើតមានសារធាតុម្យ៉ាងឈ្មោះ benzopyrin ដែលជាសារធាតុបង្កឲ្យមានរោគមហារីក5បន្លែផ្ទីបន្លែស្ពៃសម្បូរទៅដោយសារធាតុអាហារក្តីតែមានជាតិអាស៊ីតម្យ៉ាងឈ្មោះ oxalate ជាច្រើនហើយរញច្រានសង្កសីនិងកាល់ស្យូមចេញពីរាងកាយច្រើនបំផុត6មីកញ្ចប់មីកញ្ចប់មានច្រើនប្រភេទក្នុងនោះមានសារធាតុការពារផ្អោមសារធាតុផ្សំបង្កើនរសជាតិដែលគ្មានប្រយោជន៍ដល់រាងកាយដូច្នេះការបរិភោគមីកញ្ចប់ច្រើនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យខ្វះជីវជាតិអាហារនិងសន្សំជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយកាន់តែច្រើន7គ្រាប់ផ្កាឈូករ័ត្នក្នុងគ្រាប់ផ្កាឈូករ័ត្នមានសមាសភាពអាស៊ីតខ្លាំងរលាយហើយឆ្នេះបើទទួលទានច្រើនពេកនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធមេតាបូលីស៊ីមនៃខ្លាញ់ប្រែប្រួលជាហេតុមានជាតិខ្លាញ់កកផ្ដុំនៅក្នុងថ្លើមបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្លើមបាន8ថ្លើមជ្រូកក្នុង1គីឡូក្រាមមានកូឡេស្តេរ៉ុលរហូតដល់ជាង400មីលីក្រាមការបរិភោគអាហារសម្បូរកូឡេស្តេរ៉ុលច្រើនពេកនឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមឆាប់រឹងប្រឈមទៅនឹងរោគបេះដូងនិងរោគសរសៃឈាមខួរក្បាលរួមទាំងរោគមហារីកផងដែរ9តៅហ៊ូក្នុងប្រព័ន្ធផលិតតៅហ៊ូផ្អាប់ងាយនឹងមានឱកាសឆ្លងមេរោគក្រៅពីនេះនៅមានសារធាតុរំលាយប្រូតេអ៊ីនអ៊ីតរ៉ូជែនស៊ុតហ្វៃបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយ10ប៊ីចេងមនុស្សជើងមិនគួរទទួលទានប៊ីចេងលើសពី6ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឡើយពីព្រោះវាធ្វើឲ្យអាស៊ីតក្លូតាមិកនៅក្នុងឈាមកើនខ្ពស់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់អេឡិចត្រូកាល់ស្យូមនិងម៉ាណេស្យូមធ្វើឲ្យឈឺក្បាលញ័រទ្រូងរមូលពោះជាពិសេសបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធបន្តពូជទៀតផង
you ពងពងតោះគូក៏ព្រោះតែ นี่ยังโลกแต่ไหนมันจ้องแต่เคลียฉันมองหาเธอแต่เธอไม่คุ้นเคยไหนพี่โอนบังเล็กมันโซนมาจากคนหลง
នៅសាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះញញខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហ័សបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។